De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada, e como cada mércores para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Moi bo día, benvido, doutor, que tal?
Que tal, xoxe?
Moi ben, pois alegrome moito. Isto, decíamos, a semana pasada empezamos un pouco a falar eso do verán, non? Que está aí. De feito, pois bueno, tivemos unhas xornadas, un fin de semana así playeiro e con moito calor. Agora parece que se normaliza un pouco a cousa, pero entramos inevitablemente no verán, e sempre por estas datas pois temos por costume recordar algúns consellos, digamos, saudables, non? Entender que o verán é un momento no que tamén pois se relaxan algunhas cuestións, comemos de forma diferente, a veces comemos fora, non quero dicir cando comemos fora de restaurante, sino que na praia, incluso no campo, e todo eso está moi ben, moi saudable, en fin, agradable, pero leva tamén os seus comportos, os seus riscos, non? Hai que, digamos, que ter cuidado e extremar, en este caso, as precaucións.
Eso é, previr para non pasalo mal, non?
Claro.
Recordo algúns pacientes que tiven que no verán, que as típicas chancletas e que con sandalias, pues fracturan os dedos, porque golpean contra todo, porque ahora no están protegidos, ¿no sabes? Sí, sí. Levan golpes contra as esquinas e contra as portas, e moitas veces fracturan, e teñen que poñer unha escayola, e fastidian o verán, porque son tamén os 6 semaniñas as mellores,
xa. Unha escayola. Pues eso que vostede dide, o das chanclas, eu creo que lle pasou a todo o mundo. Non a mellor o da fracturarse, afortunadamente, pero si o de levar algún que outro golpe, é moi común, non?
É bastante frecuente. Sí, sí, o sí. Quinto dedo, o tonto, o quinto dedo, sí. O miñiquiño da deda dos pés, levan golpes, porque estamos acostumados a levar calzado. Claro. E de repente, pues andamos chanclas ou descalzos, non? Entón, pois, levamos solo con esa, pois, por lo menos, evitar ese tipo de golpes, porque claro, hai moitísimo máis traumatismo, aparte de outras...
Claro, sí, de outras cousas.
Lesións, non? Pero, bueno...
Claro, polo tanto é importante que por unha, iba a decir unha tontería, pero bueno, moitas veces simplemente por unha falta de pericia ou de precaución, pois estropear o que debería ser ou que ten que ser pois un tempo de lecer, en fin, de tranquilidade, de diversión, de pasalo ben, non?
Sin dúbida, además a xente, a ver, todo mundo quere disfrutar este verán de forma especial, non? Porque levamos ano e medio nunha situación moi complexa, entón pois igual que falamos a semana pasada de protexer ata claro. De interior, pois pasalo ao exterior, pois as quemaduras solares, evitalo, xa falamos, e falamos desta onda de calor que rehidratar e hidratarse ben para evitar pues, esas deshidratacións.
Claro.
E nos quedaba un pouco isto, non? De e que máis, non?
Pues,
bueno, as patoloxías máis frecuentes de verán, aparte do que comentamos dos accidentes domésticos, que os nenos están na casa, empezan a andar cos monopatins, están xa no exterior, hasta creo que os accidentes de tráfico tamén aumenta, non? Motos,
claro.
Caídas, todo isto, pois falamos disto, das patologías máis frecuentes do verán para evitar non estropear o verán.
Exacto. Unhas, quizás, das en fin, dos inconvenientes do verán que aparecen casi sempre, pois son aquelas relacionadas coa alimentación, non? Coa manipulación dos alimentos, é verdad que no verán, pois, hai moito as temperaturas son altas e eso provoca ou acelera, non? Por decirlo de alguna maneira, que os alimentos se estropeen. Por tanto, aí hai que ter, digamos, unha especial precaución, non?
Eso é. os alimentos, sobre todo os non cociñados ou que se levan á playa, ou que estén normalmente crudos, pois hai que evitar pois que estén a temperaturas donde favorecen a proliferación de bacterias, ¿no? E despois estos alimentos que levamos á playa, que están medio cociñados, alimentos cociñados mezclados con alimentos non cociñados, como son as típicas ensaladillas, as típicas mayonesas, que bueno, se fan na casa, en este caso, en el que non é moi frecuente, recomendo que polo menos no verán que se utilicen as comercializadas, ¿no? Polo menos non vai haber tanta patoloxía de intoxicación alimenticia, ¿no? A manipulación dos alimentos é imprescindible para non ter problemas, ¿no? Sempre que se vai de excursión, cando son un par de días, dous, tres días, sempre alguén do grupo vai ter unha intoxicación, vai ter unha diarrea e vai fastidiar por menos a un ou outro, o que o cuida máis a él, claro. Fastidian a viaxe, ¿no? Por lo tanto, moi importante ter esa precaución de a manipulación de alimentos, sobre todo a hora de cociñalos, a hora de consumilos, ¿no? A prevención moitas veces é que se deshidrata pola diarrea, pues se fastidiou a xornada, ¿no? Un par de días.
Sí, ademais que o verán é unha época moi propicia, ademais está moi ben, pois para consumir alimentos crudos ou como poden ser as ensaladas ou as famosa ensaladilla, como vostede facía referencia fai un momento, alimentos que son máis frescos, que apetece máis, e digamos que aí tamén hai que extremar as precaucións. Por exemplo, pues, cando falamos de ensaladas ou de alimentos crudos, digamos que habería que lavalos ben, non? Porque por aí podíamos encontrar un foco de contaminación.
Efectivamente. Mire aquí por donde nos ven a lixivia, non? Que tanto se usou durante a pandemia.
Sí.
Hai un especial, por exemplo, na miña casa temos unha lixivia especial para alimentos que utilizo. Cando poño a remollo, pues, as ensaladas, ¿no? Que poñemos as nosas leitugas, os nosos tomates, en que sean da propia horta, sempre conveniente poñerlle unha gotiña ou dúas de lixivia á agua, ¿no?
E deixalos un ratiño. Deixalos un ratiño aí, claro.
Un ratiño, despois aclarar para que non teña ese sabor, e punto. Dende logo, o que faz é previr moitísimas patoloxías deste tipo, ¿no? Por menos fastidiar.
Claro.
Uns tres ou catro días que vas a ter. Non suelen ser patoloxías graves, pero sí incómodas, ¿no? Que teña unha diarrea, vómitos, malestar, etc.
Claro.
Febre no verán. E, bueno, fastidiar a ti máis o
sí,
que che cuida, ¿no?
Exacto. Hai unha cousa, digamos, o consumo de alimentos na casa, donde pues máis ou menos dispoñemos, digamos, de medios, pues, para telos refrixerados, por exemplo, temos as nosas neveiras e demais, e outra cousa é cando trasladamos eses alimentos, por exemplo, fora da casa, como falábamos antes, pues ven a unha excursión, ven a praia, ven ao campo, donde si rompemos esa cadea de frío moitas veces, pois podemos, digamos que de alguna maneira favorecer que se desenvolvan problemas, que as bacterias se proliferen e que un alimento se estropee, ¿no?
Efectivamente. Ten que ver moito o tempo que este exposto,
claro.
E a temperatura, ¿no? As temperaturas para as bacterias, pues, por encima de 4 ou 5 grados, pues, xa poden proliferar. Tamén depende do tempo, non é o mesmo que leves unha cousa que vayas a consumir en un par de horas
que bote todo o día, por ejemplo, claro, sí.
Eso es, a típica tortilla pouco feita que se tome, que se leve a mellor 3 horas no coche, ¿no?
Claro.
Bueno, pues ese tipo de precaución temos que tela con todos os alimentos. E despois, agora vai haber festas, que ven San Xoán, etcétera, non? Que se preparan, entonces, alimentos antes de tempo, non, que se manteñen, porque son moitos e teñen que estar fora, pois evitar alimentos que estén cociñados quentes con outros alimentos que se vayan a consumir frescos que estén próximos, non? Por lo menos ese grado de temperatura, esa cadea de frío que decías aquí, tratar de mantela todo o posible, non?
Xa.
Eso en canto ás intoxicacións, que son moi importantes, non? Uh-huh. Tamén no verán se producen moitas veces intoxicacións por tóxicos, non? E que se consume moitísimo máis alcohol, un poquillo máis de festas, por lo tanto aumentan moitas veces os accidentes por culpa de, pues, bueno, principalmente o alcohol, estamos máis de festas,
o propio calor moitas veces pois pues, invita a consumir pois pues, refrescos e en moitos casos pois pues, o que son bebidas alcohólicas, non? Que bueno, pois pues, como fai calor bebemos si a bebida que
conta.
Claro, si a bebida que estamos introducindo leva alcohol, pois pues, o que vamos é tamén incrementando o noso nivel de alcohol en sangue, non?
Eso é.
E por tanto, a posibilidad de intoxicación.
Efectivamente. Muitas veces non nos damos conta hasta pasado un tempo, sobre todo as persoas que non teñen costume, sobre todo pues, en grandes festiñas, ¿no? Bueno, pois pues, simplemente, bueno, esto que se está vendo, pues estas salidas, muitas veces de tono, en grupos que muitas veces consumen dosis altas de alcohol, sobre todo, que xa falamos en alguna ocasión, de forma rápida, ¿no? sin alimentos, por lo tanto, ese alcohol vai a facer moitísimo máis dano, absorbe moito máis e vai a producir maiores intoxicaciones e, por lo tanto, maiores accidentes, ¿no?
Claro.
Accidentes persoais, de caídas, etc.
Os accidentes, iba a dicir, doutor, que tamén, en fin, son, digamos, que aumentan durante o verán, ou polo menos o tipo de accidente, ¿no? O accidente doméstico ou accidentes incluso de circulación, como antes usted apuntaba.
Dinero de circulación, porque vai a haber moitísimas máis salidas, a xente está a salir, se van a emplear moitísimos máis coches, vehículos e motos que antes, non? Agora, pues, entre os PCRs, pues, os avións e outro tipo de transporte non, pero os persoais sí que se van a utilizar máis, se vai a poder seguramente ir de un sitio a outro, por lo tanto, a xente está como moi ten moitas ganas, entón, pues, bueno, evitar sobre todo pues, esa sonolencia que dai despois das comidas, descansar o suficiente e facer pues, esos descansos na carreteira. E despois atentos os nenos que andan agora pues, tamén con ganas, terminan as clases, están na rúa, pues, cos seus patinetes, cos as súas bicicletas, que moitas veces un poquinho máis inconscientes, pues, van a salir por los sitios menos esperados. Claro, algún balón que salga tamén.
Aí é importante, doutor, tamén recordar ou seguir tendo presente a necesidade de protección, non? É dicir, na bicicleta, por exemplo, utilizar casco e incluso ao tipo de vestimenta, ao tipo de roupa, que no verán, sabemos ir con roupa ou con moi pouca roupa, e iso, digamos, que agrava moitas veces as lesións, non o mesmo caer dunha moto pois con un traxe adecuado para eso que ir en pantalón curto, por exemplo.
Sin dúbida. O casco é necesario sobre todo para evitar accidentes mortais, ¿no? E o resto do corpo ten que estar protegido para evitar, porque o que máis se por sorte, ¿no? O que máis hai son fracturas, de caídas simples, rozaduras, sobre todo rozaduras, que tamén son incómodas.
Claro, claro.
Están, por lo menos unha semaninha, esas queimaduras que hai de rozaduras no chan, pues, por lo tanto, sí que é certo protexer, en la que seña por patines, o levar algo protexendo as mans, os xeonllos, etc. ¿No? Uh-huh. Sobre todo porque por aí é por onde teñen máis roces e máis caídas. ¿No?
Uh-huh. Decir
outras cousas do verán que son as picaduras, os insectos, as cistitis, as otitis, as conxuntivitis, dicir aquelos órganos externos, que xa falamos outro día da pel, pois de que, bueno, de cara á playa, piscinas, etcétera, Pero roxías que non son típicas do verano, non? Uh-huh. Son como as cistitis, sobre todo en mulleres.
As cistitis? Por que? Por contraste frío-calor? Por...
Non, a verdade é que sempre se di que é unha molladura, non. Sí. A gripe non é pola molladura, a gripe é por un virus, non?
Sí.
E as cistitis son por infeccións bacterianas que están por aí. É decir, son bacterias que están nos órganos, que non fan daño, pero no momento que aparece o seu ambiente frío, fresco, húmedo,
sí,
pois se contamina, non? Os oídos están aí, ao exterior, pode entrar agua e salir.
Uh-huh.
O que pasa é que se si están moito tempo nun sitio propicio, nun caldiño, as bacterias pues, proliferan facilmente, non? Entón, se si non secas ben, aparecen os fungos nos pliegues, uh-huh, os bañadores mollados pues, influyen para ter patoloxía de pel, roces, uh-huh, aparecen os típicos fungos na pel, nos dedos, nas dedas principalmente, nas ingles,
uh-huh,
e despois as conxuntivitis por culpa de estar máis tempo do normal na auga, ¿no? Pero bueno, uh-huh, hai que ser precavidos, pues, estar secarse ben, simplemente unha boa hidratación e pues eso, pues, levar o cambio de bañador, etcétera, ¿no? Uh-huh. Para non estar sempre mollados.
Claro.
Somos un país que temos temperaturas, aínda que estes días son un poquinho máis extremas, altas, son temperaturas suaves, ¿no? Que sí que temos un grado de humedad alto, ¿no?
Uh-huh.
Entón, propenso para patoloxía deste tipo, ¿no? De fungos, este tipo de patoloxías que son banales, pero bueno, son incómodas. Uh-huh.
Unha cousa que tamén me chamou a atención en algunha ocasión, vostede comentaba, é que tamén durante o verán aumentan as veces as contracturas musculares que pensábamos que, bueno, o asociábamos ao frío e todo eso, e parece que, bueno, pois sí, o frío, o contraste frío-calor, non? Ou ese sair, pois, en horas centrais do día ou pola tarde con temperatura alta e logo, pois, cando ven a noite que nos colle o frío, ten que ver con eso, non? Con...
Sí, a musculatura, o perder calor e os contrastes cando hai máis lumbalxias no verán, curiosamente, que no inverno, porque no inverno estamos un poquinho máis amantados, a nosa temperatura temos máis estable porque estamos con roupa, non? Pero no verán non, no verán estamos nun sitio de calor e nos vamos a unha sombriña. A musculatura non o sabe, pero nese momento cambia a temperatura bruscamente, a mellor 8 ou 10 grados,
uh-huh,
e onde estamos máis ao fresco, que estamos ben, pero non nos damos conta que o músculo non o sabe. Entón, baixa esa temperatura e se contrae.
Uh-huh.
E queremos facer un esforzo en frío, e cando venimos as patologías. Torceduras, ¿no? Sobre todo contracturas musculares.
Uh-huh.
Falando de eso, pues, os cambios que hai desa temperatura, pues tamén despois de comer, cando esas típicas cortes de digestión, pues
sí,
tamén é o mesmo, non? É simplemente non é por comer ou non comer, sino porque a temperatura que cando estamos facendo a digestión é alta, porque estamos facendo a digestión, a sangue está nos intestinos, e cando nos metemos en temperaturas baixiñas, desde estamos a 38 graciños, a 38 grados ou 36, pero cando nos metemos na agua está a 26 ou 27.
Xa.
E, por tanto, aí é onde hai esos cortes de digestión, que tamén son máis frecuentes, lógicamente, no verano.
De aí esos consellos que nos daban sempre os anais, non? De que hai que esperar 2 horas para bañarse despois de comer e todo eso, non?
Non, que... eso é a nivel, é como as máscaras, non? É a nivel xeral, eso
sí.
É para educar, non? Sí. Pero o real son os cambios, non?
Sobre todo os cambios bruscos, non?
Eso é, estar na toalla e zambullirse na piscina sin máis, non?
Claro.
Igual hai que facelo de forma progresiva. Pois despois, cando estamos facendo a digestión, tamén.
En fin, hai que disfrutar o verán, imos a disfrutar o verán, e, por tanto, pues eso, tomar certas precaucións para que o verán seña un tempo de disfrute e non nos fastidien ou non fastidiemos, nos fastidiemos nos a fastidiar os demais por unha falta de precaución.
Eso.
Doutor, pois, como sempre, moitísimas gracias. seguir.
Si esto sirve para algo.
Esperemos que sí. Seguiremos falando a próxima semana, doutor. Gracias, hasta a semana que ven.
Hasta a semana que ven.
Chao.
E así, cos vos consellos do doutor Francisco Rodríguez Caramazana, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como facemos cada día, recomendámoslles e agradecémoslles que sigan sintonizando a nosa programación habitual.